Tema aceasta este o temă foarte importantă pentru Pavel. Tema mulțumirii. Pentru prima dată o întâlnim așa, dacă luăm Noul Testament de la o parte, la cealaltă, la Efeseni, capitolul 5, versetul 20. Dumneavoastră țineți la Tesaloniceni, eu am să citesc. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Efeseni 5, cu 20. În plin capitol care vorbește despre viața bisericii, despre viața familiei, rânduieli în societate. Mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile biserică din Efes. Coloseni, capitolul 3, versetul 17. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Aceasta în Coloseni, prin pasaj care vorbește despre viața bisericii, despre viața familiei și textul nostru din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, vom începe să citim de la versetul 16. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Amin. Unul din versetele preferate ale fratelui Pit la nunți este unul dintre proverbe care spune: cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Problema nu este cât ai, ci cu cât te mulțumești. În seara aceasta eu n-am să pot să vă influențez să fiți mulțumiți. Aș vrea în numele dumneavoastră doar să exprim în fața îngerilor și în fața demonilor, care întotdeauna sunt prezenți acolo unde este lucrarea lui Dumnezeu, să exprim și să înflăcărez mulțumirea care este în inima fiecăruia dintre noi. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Câteodată trebuie să ne spunem noi nouă înșine: hei, wake up, trezește-te, gândește-te un pic ce ai, gândește un pic cine te binecuvintează și cum poți să stai și să nu-i mulțumești. Câteodată uităm. În cartea aceasta din care am citit foarte mult în pregătirea acestor mesaje de ziua mulțumirii, sunt adunate predici ale unor oameni sfinți dintre predicatorii Americii. Mi-a plăcut ilustrația dintr-una dintre predici. Era după război, bisericile făceau un efort pentru familiile care aveau probleme, pentru planurile pe care le aveau bisericile în anii aceia grei, de după război, și se făcea o colectă specială. Fiecare se angaja cât vrea să dea. Și s-a ridicat greu, șovăitor, dintr-o bancă, cu lacrimi pe obraz, o familie, un bărbat și o femeie. Și au spus așa: în amintirea fiului nostru, căzut în războiul din Europa, noi am vrea să donăm Domnului și bisericii $200. Se pare că în vremea aceea $200 erau bani mulți. Și s-au așezat jos, cu sentimentul că au făcut ceva frumos pentru copilul lor care și-a dat viața pentru războiul dintre bine și rău acolo în Europa. Pe o altă bancă, spune fratele în ilustrație, era o altă familie, tata, mama și vlășganul familiei, un tânăr frumos, înalt. Tatăl i-a dat un cot mamei și i-a spus: scrie un cec de $500. Dar soția a zis: dar de ce să scriu, că copilul nostru n-a murit? Și soțul i-a zis: tocmai de aia. Mulțumirea ar trebui să fie o condiție permanentă a noastră ca oameni și a noastră în mod special ca și copii ai lui Dumnezeu. Este măsura sănătății noastre, the sanity factor, cum spune fratele în predica lui. Un nemulțumit este un om care este bolnav în sufletul lui. Nemulțumirea a caracterizat starea evreilor în pustie, în relația lor cu Dumnezeu. Ei nu erau în America, nu erau pe freeway-uri, nu aveau bomba fe și toate celelalte lucruri ca noi în America. Așa că poate cumva viața și existența lor a justificat nemulțumirea, dar Dumnezeu spune că m-am scârbit de cârtirile lor. M-am scârbit pe neamul acela și am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Nemulțumirea i-a făcut să piară acolo în pustie. Repet, Dumnezeu nu le-a dat mult lor în comparație cu noi, dar Dumnezeu ceea ce le-a dat, le-a dat dumnezeiește, le-a dat supranatural și a vrut să folosească pustia aceea ca o școală în care să crească caracterul lor și experiența lor personală cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a lăsat să intre într-o criză și a soluționat-o. I-a dus într-o fundătură și le-a făcut loc larg. Pentru că ei să aibă experiențe personale cu Dumnezeu. Ei n-au înțeles însă nimic din școala aceasta lui Dumnezeu, din dorința lui Dumnezeu de a se face cunoscut acestui popor de sclavi și de a-i transforma din niște oameni care erau asupriți în niște oameni care să fie îndrăgostiți de cel care este Dumnezeul lor. Erau obișnuiți să se uite urât la cine era stăpânul lor. Și Dumnezeu a vrut să le spună, de acum înainte eu sunt al stăpânul vostru. Sunteți poporul meu. Și vreau să vă arăt că am grijă de voi, că mă preocupă de voi. Și i-a dus prin școala aceasta a pustiei. Însă ei au început să cârtească, apa nu e bună, n-avem carne. La un moment dat Dumnezeu a zis, vreți carne? Vă dau carne. Și le-a trimis preferițe de a fost, nu mai știu cât era stratul pe pământ. Numai că în timp ce aveau carnea între dinți, Dumnezeu a trimis șerpi înfocați. Să mâniase pe ei. Nu era problema că nu putea să le dea. Problema lui Dumnezeu era că poporul acesta aflat în pregătire de a intra în Canaan, nu învăța lecțiile pe care le dădea Dumnezeu. Moise nu-i bun, ne-a scos din Egipt ca să morim aici în pustie, mai bine ne îngropa în Egipt. Așa de bine o duceam în Egipt! E vorba între noi, o duceau bine în Egipt. Nu? Glasul lor ajunsese până la Dumnezeu și când ești într-o stare de nemulțumire, ți-e dor după lucruri care n-au nicio valoare în ele însele. Le era dor după ceapă și după castraveți. Big deal, big deal. Și Dumnezeu zice, eu v-am dat în pustie să mâncați din hrana îngerilor, din mana. Mana. Nu există bucătar pe fața pământului să facă o mâncare mai bună decât mana aceea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Nu există în toată America și în toată lumea un, cum le spune la medici aceștia, dietetician, nutriționist, cum le spun? Că îți pun în niște pastile tot felul de minerale și vitamine și principii vitale și dacă mănânci numai aia și nu mănânci nimic altceva, orice boală ai avea, dacă ești obez, dacă ești slab, dacă iei mâncarea aia care îți numai niște pastile, nu știu, 15 zile, 30 de zile și bei apă, ei promit că la dumicatele alea se reface organismul și te faci sănătos. Nu există nimic pe fața pământului care se poate compara cu mana aceea care le-a dat-o Dumnezeu. Mai bună decât orice. Dumnezeu zice, am ales în harul meu să vă dau de mâncare mâncarea îngerilor. Harul mâinii mele întinse pentru voi. Nu munciți pentru ea, nu osteniți pentru ea, mergeți doar dimineața și o culegeți. Nu depart. Oriunde așezați tabăra, eu vă pun pe aproape. Voi merge să o luați. N-au fost mulțumiți. Au vrut ceapă și usturoi. Și au vrut să se întoarcă în Egipt și mesajul pe care li l-au dat lui Dumnezeu a fost decât cu un așa Dumnezeu, mai bine robi la stăpânii noștri din Egipt. Dumnezeu ăsta n-are grijă de noi cum aveau grijă de noi șefii. E adevărat că ne băteau cu bicele, e adevărat că muream sub poverile de piatră la construirea cetăților, E adevărat că eram socotiți ca niște vite de povară, dar decât cu un așa Dumnezeu, mai bine cu stăpânii noștri de sclav din Egipt. Dumnezeu zice, m-a obosit. M-am scârbit de poporul acesta. Nemulțumirea măsoară o stare de îmbolnăvire a sufletului omenesc. Ea apare în relațiile cu Dumnezeu, apare în toate relațiile. Uitați duplicitatea sufletului nostru când e vorba de America. Cât suntem aici în America, criticăm totul. Guvernul nu-i bun, eu știu ce nu-i bun, prețurile la Lucky, până și prețurile de la Lucky au crescut. Mergem în Israel și când suntem în Israel sau în România sau în altă parte, nu acceptăm sau auzim pe nimeni judecând sau vorbind rău despre America. Pentru că in the back of our minds, noi știm că Dumnezeu ne-a dus în cea mai bună țară din lumea aceasta. Normalul ar fi să avem o stare de mulțumire. Dar ca niște copii alintați în firea pământească, facem oft. Nici America nu mai e bună, suficient de bună pentru români. Nu mă mir că America ar face cu noi ceea ce fac polonezii de astăzi cu... Și n-aș vrea să jignesc pe nimeni. Există o minoritate împrăștiată în toată Europa, care nu și-are casa ei, a venit din Orient ca un popor migrator, este persecutată peste tot și America îi dă un statut de refugiați. Și astăzi, și America, și Canada. E vorba de naționalitatea aceasta romilor, care există în toate țările. Acum o lună, Polonia a hotărât că romii sunt persecutați în Polonia de populație, așa spun, să plătească, și-au dat la televizor, și-au dat în toate ziarele, un bilet de avion one way. La toți romii care se consideră persecutați în Polonia, pentru că îi primește Canada. Și-au venit câteva mii în Canada. Și acum Canada nu știe cum să le plătească un one way. Asta este situația. Pe noi Dumnezeu ne-a dus în America și nu m-aș mira dacă americanii aceștia, auzându-ne pe noi, criticând țara în care am venit, ne-ar spune, Daniel, do you want a one-way ticket? Îți plătim un bilet să pleci oriunde vrei tu. Nemulțumirea este o boală, o deformare a personalității. Se manifestă prin și în țara aceasta a belșugului și de niște noi, de niște sărăntoci ca noi care am venit aici și n-am făcut mare lucru pentru țara aceasta. Am găsit-o gata făcută. Nemulțumirea se manifestă în viața de familie. Soțul e nemulțumit de soție. Soția este nemulțumită de soț. Ce să spunem de copii? Shakespeare, pentru că am spus de Shakespeare azi dimineață. El spune că nemulțumirea este cununa tuturor viciilor. Toate celelalte se pot trata. Nemulțumirea nu. Ce dă unui hoț niște bani, vei găsi în viața lui clipe în care va fi cinstit. Uită-te la un ucigaș și vei găsi în viața lui momente în care va avea milă. Du-te la un hoț și vei vedea că și hoții au o anumită etică a lor. Dar apropie-te de un nemulțumit. Ăsta este toată viața de la A la Z, de dimineața până seara și despre toate lucrurile este cu consecvență nemulțumit. Este o stare a lăuntru. Și Shakespeare spune, mai înfocat și mai făcător de rană decât un șarpe cu colții mari, este un fiu nerecunoscător în familia părinților lui. Este o boală, este o deformare de caracter. Să nu fii mulțumit. Biblia ne spune că omenirea în firea pământească este caracterizată de boala aceasta, de starea aceasta deformată a psihicului uman. În Romani, capitolul 1, vă rog să întoarceți cu mine, este un verset la care nu mă gândisem, dar care dintr-o dată a căpătat o altă lumină în mintea mea atunci când l-am citit. Nemulțumirea este un semn al căderii și al trăirii în firea aceasta pământească blestemată. Mânia lui Dumnezeu, spune versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă în ele, în lucrurile făcute de El, mărturia creației. Așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, și citiți dumneavoastră mai departe ce scrie. Nici nu i-au mulțumit. Și s-au dedat la gânduri deșarte în inima lor, fără pricepere, s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți, s-au nebunit, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace. Au luat un băț, l-au pus și au zis, ăsta e Dumnezeul meu. Au luat o șopârlă, l-au pus-o pe un piedestal și au zis, ăsta e Dumnezeul meu. Au luat un scarabeu, cum sunt Egiptul, un gândac care duce prin pustie balegă de cămilă. Niște ghemotoace de balegă de cămilă le face așa rotunde și pe urmă îl împinge. Scarabeu este zeu în Egipt. Boul Apis în Egipt este zeu. Și Dumnezeu zice, mie nu mulțumesc. În India nu poți să omori o vacă. Este animal sfânt. Dar în țările așa zise creștine, nimeni nu este mai înjurat ca Dumnezeu. S-au fălit că sunt înțelepți și mintea lor s-a întunecat. Nu L-au proslăvit pe Dumnezeu și nici nu I-au mulțumit. Nemulțumirea este un semn de boală. Nemulțumirea este un semn al căderii noastre și al trăirii în firea pământească. Pe de altă parte, mulțumirea este un semn de maturitate. Și bineînțeles, nemulțumirea este un semn de imaturitate. Ce vreau să spun? Unul dintre autori a unei predici era de curând atunci tată. Și spune, nemulțumirea caracterizează vârsta copilăriei. L-am luat pe copilul meu azi noapte și din cauza colicilor, nu vreau să mai țineți minte ce să ia colici, copilul după naștere are durerile acelea pe care ai vrea să le iei asupra ta, sunt așa de rele. Și nu știi ce să-i faci și nu știi cum să-l alini. Zice, 7 ore, noaptea întreagă până în zori, m-am plimbat cu el și l-am ținut așa pe pieptul meu la căldură și doar aici tăcea. Se încălzea cumva cu burtica lui de inima mea și tăcea. Și mergeam și aveam iluzia că a adormit. Și mă așezam și eu să stau un pic în scaun și șmecherul, nu știu cum vedea că stau, ce văzea? Uaaa! Până dimineața am făcut un maraton. 6-7 ore, așa l-am ținut și m-am plimbat prin toată casa. Dimineață a tăcut, dormise deja bine, l-am luat, trebuia să plec de acasă și l-am pus în pătuc. În momentul în care l-am pus pe saltea, parcă l-am pus pe plita încinsă. În loc să-mi zică mulțumesc, tată, pentru toată noaptea asta, primul lucru care l-a făcut a fost... Deci, nemulțumirea este un semn al copilăriei. Un semn al copilăriei. În relațiile noastre cu Dumnezeu, în relațiile noastre unii cu ceilalți, în relațiile de fiecare zi cu viața. Vreți să vă arăt niște oameni maturi? Apostolul Pavel scrie unei biserici care se purta copilărește. Erau copiii lui. Și spune, sunteți bucuria mea și știu că și eu sunt o bucurie pentru voi. Și vă mulțumesc pentru banii pe care mi-ați trimis. Nu că aveam nevoie de ei, dar mă bucură inima voastră că simțiți cumva obligația de a fi parte cu mine la înaintarea Evangheliei. Vreau să vă spun în ceea ce mă privește pe mine, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea de față. Știu să trăiesc în belșug și știu să trăiesc în lipsă. astea nu clatină prea mult starea interioară pe care o are inima mea. M-am deprins. N-am fost așa de la început. Am fost și eu copilăros. Dar am ajuns un om matur. Știu să trăiesc în lipsă și știu să trăiesc în belșug. Omul acesta care a scris Tesaloniceni, capitolul 5, aici în Tesalonic, avusese un mare necaz din cauza evreilor când a venit să înființeze biserica. Și dacă țineți minte, un oraș acolo a fost bătut cu pietre și aruncat afară. În altă parte a fost vorbit de rău. În altă parte să știm că s-a scufundat corabia cu el. El spune, fraților, mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile. În altă parte spune, am fost între frați mincinoși. Fraților, mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile. Am fost în primejdi dintre tâlhari. Fraților, mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile. M-am gândit la umilirea pe care i-a dat-o Dumnezeu acestui om mândru și la școala pe care Dumnezeu o are cu fiecare dintre noi, cu Pavel într-un mod deosebit. Când te prigonește cineva în România, e drept să pleci în altă parte sau nu e drept să pleci în altă parte? Suntem noi cei care am venit în America fugar și trădători, că am venit aici? Nu cumva trebuia să stăm acolo și să suferim până la moarte, persecuții și privațiuni și așa mai? Tot felul de discuții de acestea aud în ultimele luni între români, mai ales între românii cu care vorbesc eu. Și unul dintre noi a spus, în Damasc, când Apostolul Pavel făcea misiune, dregătorul Areta s-a vrut să pună mâna pe el. El, Pavel, care altădată se ducea cu scrisori de însoțire și era reprezentantul autorităților, se bage pe alții în pușcărie. De data aceasta este el încercuit și alții vor să pună mâna pe el și să-l arunce în închisoare. Ce faci, Pavel? Stai sau pleci? Și frații spun, frate Pavele, ai de ales. Dacă ești pe ușa asta, pun mâna pe tine dregătorii, te bagă în pușcărie. Dacă nu te superi, noi în casă avem un coș. E adevărat, nu prea mare. Casa asta este lângă zidul cetății, om frânghia de la fântână, legăm coșul, te lăsăm prin fereastra asta și fugi câte ori ține călcâie. Ce alegi, Pavel? Ce alegi, Pavel? S-a uitat la coș, era tânărul din Sinedriu, care venea pe cal la Damasc. Un apostol într-un coș. Pavel zice, m-am deprins, fraților, nici eu n-am fost așa de la început. Dar vă zic, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. El știe de ce ne trece și printr-unele și printr-altele. La Filipi, fără să fi făcut absolut nimic rău, l-au luat împreună cu Sila, era, nu? Și l-au trântit în temniță și nu în orice fel de temniță, l-au trântit în temnița cea mai de jos. Și acolo sunt doi oameni maturi care au un thanksgiving service. În loc să se plângă, în loc să cârtească, în loc să întrebe, Doamne, de ce a venit asta pentru mine? Doamne, dar cu toată inima eu te slujesc. Doamne, dar eu... Apostolul Pavel și Sila țin un serviciu divin în maturitatea liniștii din inima lor. Și cântă lui Dumnezeu și se roagă. Și o întreagă pușcărie este fascinată de energia, de optimismul, de bucuria acestor oameni. Mărturia lor îi uimește în așa mare măsură, încât atunci când se produce cutremură de pământ, se deschid ușile, nu pleacă niciunul. Pe unde să pleci, că tot aurul din afara pușcăriei nu putea să dea o bucurie cum aveau acești doi oameni din Butuci? Și stau toți acolo. Și stau toți acolo. Și vine tămnicerul și zice, vreau să am și eu ce aveți voi! Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel zice, dar ce ai văzut la noi? Ce ai văzut la noi? Temnicerul zice, este ceva, este ceva. Sunt oameni maturi, sunt oameni care au ajuns prin credință la o stare normală a minții, a inimii, a voinței, a sufletului. Și ei au un Dumnezeu mare care are un plan desăvârșit și au încredere în Dumnezeul acela. Și tot ceea ce vine din partea lui Dumnezeu trebuie primit cu mulțumire. Fie că e bine în balanța noastră, fie că e mai puțin bine. Dumnezeu știe de ce ne trece pe aici. Are un scop cu toate acestea. Și lăudăm înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu ne bucurăm de împrejurări, dar ne bucurăm de Dumnezeul care are o înțelepciune a Lui când ne trece prin felurite încercări. De fapt, acesta este în limbajul lui Iacov. N-ar trebui să-l pun în gura lui Pavel. Iacov, capitolul 1. Frații mei, să priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Este un semn de maturitate. Avem sau nu avem motive de mulțumire? Sigur că aș putea să repet ca în fiecare an motivele pe care le-am spus și cele mai mari pe care le-am spus și azi dimineață, mântuirea, viața veșnică, Domnul Iisus, Duhul Sfânt, Biserica. Însă sunt prea repede venit după excursia aceasta în Israel ca să nu mă întorc înapoi la niște lucruri de bun simț. În primul rând, repet ce am spus azi dimineață, frații și surori, vom încheia seara aceasta cu rugăciune. Să nu uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru America. Oh, ne-a plăcut Israel. L-am colindat și la monumentele acelea istorice, le-am colindat și în magazine, și în bazar. Ne-am târguit cu Arabia aceea numai de plăcerea de a te târgui. Am venit în America. La două zile am fost cu soția mea într-unul din magazinele din America, aici pe Harbor, la Price Club, la Costco. Am dat numai așa odată o roaită, m-am uitat la ce e acolo și la prețuri și am zis, I am an American. Eram pe avion și veneam înapoi și fratele Rădoi, pe care v-am spus, mi-a zis în auzul nostru al tuturor, eram în picioare, dânsul era în spatele avionului la câteva rânduri. A zis, frate Daniel, avem trei motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. În primul rând, că am văzut țara Domnului Iisus, dar noi suntem siguri de Canaanul Ceresc. Și am spus, amin, frate Lai. În al doilea rând, să-i mulțumim lui Dumnezeu că acum trăim în Canaanul Pământesc, care este America. Ne-am oprit la New York și ploua și era vremea aceea dinaintea înghețului. Cât am stat noi și am văzut, am zis, Doamne, cum ori putea unii oameni să stea în New York? Avionul nostru a oprit apoi la Cleveland, s-au deschis ușile, unii au coborât, noi am rămas în avion, au venit să schimbe tacâmurile și mâncarea, au venit cu o rampă și pe rampa aceea era zăpadă. Eu m-am dus repede, am luat un pumn de zăpadă și m-am întors înapoi la români și am dat așa puțin cu zăpadă în ei și pentru că toți au zăpadă, 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 i-am dat lui fratele Jele bulgărele de zăpadă. Dânsul la până, așa, una mai caldă n-are. Și atunci fratele Laia i-a zis și să mulțumim lui Dumnezeu că din toată America noi trăim în California. Noi trăim în California. Două treimi din populația lumii, spune UNESCO, merge la culcare flămândă. O treime merge flămândă la limita bolii. Iar altă treime merge nesătulă. Am mâncat ceva, dar nu sunt sătul. Noi aici în America, această treime a lumii civilizate, vârful economic al planetei, nu știm ce înseamnă foame. Un frate american spunea, noi suntem așa de răsfățați, așa de mofturoși, încât am ajuns să ne plângem că trebuie să spălăm vasele. E un necaz în familia noastră, soția zice soțului, azi e duminică, mai spală și tu vasele. Soțul îi zice soției, cămara, am crescut copiii, lasă să spele ei vasele. E o problemă la noi, cine spală vasele? Și spunea el, dar vasele acestea sunt un monument al binecuvântării noastre, o dovadă că avem ce mânca. Sute de mii de oameni de pe planeta aceasta ar vrea să poată să spele vasele, să aibă după ce. Și noi. Și noi, spunea dânsul, ne plângem că trebuie să spălăm farfurii. Doar 1% din apa potabilă a planetei, din apa planetei este potabilă. Știți că majoritatea este în apa oceanelor și a mărilor, nu se poate bea. Dacă naufragiezi, înainte de a muri de foame, mor de fapt de sete. Ești în plin ocean, dar apa oceanului nu poți să o bei. 1% din apa planetei este potabilă. Noi v-am adus din Ierusalim apă din Marea Moarte și dacă Domnul ne ajută într-o săptămână sau două, o să facem o mică prezentare a Israelului, măcar pentru noi care am fost să vedem un film, să ne aducem aminte, să vă punem aici câteva poze. Toți cei care au fost în Israel, sunt rugați să-mi dea 5 fotografii din cele 500 pe care le-ați făcut, 5 fotografii și să facem niște panouri aici pe care să le punem în biserică. Și eu vreau să vă aduc apa din apa moartă. Să puneți degetul în ea și până să puneți pe limbă. Și să trăiți măcar în parte ce am trăit și noi. Să faci baie într-o apă în care Doamne ferește să-ți vină pe buze sau să-ți intre în ochi. 1% din apa planetei e apă potabilă. Mai e nevoie să vă întreb care din toate țările lumii consumă cel mai multă apă? Suntem noi aici. Mergeți într-un magazin și apa noastră potabilă este probabil cea mai bună din toată lumea de la ghiuvetă. Dar mergeți într-un magazin și veți vedea cel puțin două rânduri pe care se vând în sticle și în bidoane și în... Ce se vinde? Pentru cine? Pentru răsfățații planetei. Am fost în Israel și am văzut și ni s-a spus că oamenii beau apa din, auziți? Din Iordan. Iordan. Când a venit acolo leprosul de Naaman, a zis, dar nu era Bana și Parpar apă curată, asta e o apă mizerabilă. Nu știu ce sistem de imunitate aveau oamenii din vremea aceea, praful era altfel, igiena era altfel, apa pe care o beau ei era o apă la care noi astăzi nici n-am face paie în ea. Și ghidul nostru care m-a văzut așa de șocat mi-a zis, domnul Daniel, toată Africa, mare parte din Asia și o bună parte din America Latină bea apă din lacuri și din râuri. Dumneavoastră ați trăit în România și în America și credeți că toată lumea bea apă cum beți dumneavoastră. Nu e adevărat. Și noi nu mulțumim Domnului nici măcar pentru apa pe care o bem. În Israel apa se găsește rar. Și pățania noastră este că într-una dintre seri, gazda noastră, organizatorul excursiei, un arab, președintele, eu știu, la organizația aceasta de turism, a ținut neapărat să ne ducă pe cheltuiala lui, a zis el, sau pe cheltuiala noastră, bănuim noi, la un restaurant arab. Și am ajuns la restaurant, într-o zonă în care unii am zis, puneți mâna pe buzunare, ăștia ne-au dus aici să ne ducă undeva să ne jefuiască. O zonă arabă, dubioasă, așa cum era. Am intrat într-un restaurant și deasupra meselor era așezat la tavan un uriaș năvod. Să nu mă condamnați, dar împreună cu fratele Iosif și alții am ales o masă care era dincolo de năvodul ăla. Am zis că dacă îl dă jos pe aia lanț, eu apuc să fug. Fratele Jelev a fost în colț, așa ca un om modest, și l-a vizitat un gândac galben, cam așa mare, și umbla cu cuțitul după el să-l prindă, să-l aducă aici, nu știu ce să facă cu el. Și masă goală. Și au zis, puteți comanda orice de băutură. Avem vin, avem bere, avem juice de ce au avut, fraților? De grefuri, de portocale, de lime, apă minerală, apă așa, cereți la discreție orice vreți. Și noi am cerut la discreție, așa cum ne-a lăsat modestia, la sfârșit au venit și au spus, mâncarea nu se plătește, dar apa se plătește. $2 sticluța. Și s-a plătit tot. Tot ce a fost de bun.
Și noi am zis că americani, și nu dau nume, dar au fost realmente scandalizați. M-am dus repede pe între mese și am zis, băi fraților, lăsăm o mărturie plăcută și dacă ne jefuiesc ăștia, noi suntem creștini, suntem americani, nu ne coborâm la ce au făcut ei. Le lăsăm și pe masă un mic bacșiș așa. Noi suntem americani, măi, suntem altceva, suntem creștini, nu putem să ne coborâm la nivel. Nu, nu, nu! Și am plătit apa. Și ne gândeam la restaurantele americane în care se pune așa de multă apă și gheață pe masă. Apă cu gheață în Israel, Când ne-o pune pe masă, noi zicem, ăștia special ne pun așa de multă apă pe masă la home buffet ca să nu mâncăm mult, că bem mult și nu mai avem loc de mâncare. Și suspectăm că vor să ne păcălească cu apa. Când e ultima dată când ați mulțumit Domnului pentru apă? În orașele mari din România se refac rețelele termice. Nu mă întrebați de ce se refac în luna noiembrie, când ar fi trebuit să se refacă în ce lună? Când n-aveau nevoie oamenii de căldură, dar le refac acum. Și i-au anunțat că timp de o săptămână nu vor avea apă. Tipic românesc, veți spune dumneavoastră. Eu vă întreb, când e ultima dată când ați mulțumit Domnului pentru apa din America? Scrie un cec de $500. Dar de ce să scriu un cec de $500? Că al meu e viu. Tocmai de aia. Trebuie să mulțumim Domnului pentru America. Mulțumiți Domnului chiar dacă vă este greu pentru soțiile și soții dumneavoastră, pentru că sunt atâția care nu au, pentru părinții dumneavoastră. Să știți, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu am cea mai bună soție din lume. Realmente, câteodată mă supăr pe ea. Îmi spune, îmbracă-te că ți-e frig. Și mie nu. Dar ea știe că mie mi-e frig. Altădată îmi spune, ia și bea că ți-e set. Și mie nu mi-e set. Dar ea știe că mie mi-e set. Vine cu o mâncare și spune, ia asta că e foarte bun. Zic, dar asta nu-mi place. Se mai întoarce un pic și iar vine cu linguriță, zice, dar e foarte bun pentru tine, o să-ți placă. Ea știe că mie o să-mi plac. Soția mea știe despre mine lucrurile mai bine decât le știu eu. Știe când e sete, știe când e foame, știe ce o să-mi placă, știe... Și câteodată vine să spun, Doamne, îți mulțumesc pentru soția mea. Îți mulțumesc pentru soția mea. Pentru că sunt atâtea alte familii în care soțul a rămas fără soție și în care soția a rămas fără soț. Și așa o mare jale, și așa o mare jale. Probabil că v-ați așteptat să auziți o predică despre motivele noastre de mulțumire majoră. Mântuirea, viața veșnică, Biblia, Domnul Iisus, Duhul Sfânt. Fraților, pe acelea le știm și le spunem de multe ori doar teoretic, așa, de pe vârful buzelor, fără să se mai aprindă inima în noi. Am vrut să mă cobor un pic la viața practică și să mă pun în situația unui sol care vrea să vă aducă un Dumnezeu în mijlocul dumneavoastră în seara aceasta. Așa cum același Dumnezeu era în mijlocul poporului din pustie. Și la poporul acela, Dumnezeu a zis, m-a obosit și mi s-a scârbit sufletul de ei. Am jurat în mânia mea, nu o să intre în odihnă mea. Nemulțumiți ăștia, cârtitorii ăștia, aia nu e bună, aia nu e bună, aia nu e bună. Nu mai vreau să-i por. Ducă-se! Să vi-l aduc pe Dumnezeul acesta în câmpia, în grădina Americii. Și să ne întrebăm, nu cumva l-am obosit prin nemulțumirea noastră, firea noastră, prin patologica noastră stare de continuă cârtire și nemulțumire? Haideți să începem cu lucrurile acestea de care am și uitat că trebuie să mulțumim. Pentru aer, pentru sănătate, pentru cei care ne-a dat Dumnezeu dragi în familiile noastre. Dacă vreți să treceți mai departe la biserică, la alte lucruri mai mari, vă rog să o faceți, dar să nu uităm binecuvântările acelea fără de care viața noastră ar fi un chin, dar nu le mai băgăm de seamă. Dumnezeu ni le-a dat, Dumnezeu ni le ține și în ziua aceasta se cuvine să-i mulțumim pentru că suntem niște români alintați. Și se cade să-i spunem Domnului nostru, îți mulțumim, Doamne, că ne-ai purtat și încă mai vrei să ne porți până la bătrânețele noastre. Ne plecăm pe genunchi și câțiva frați, câteva surori ne vom ruga. În ziua aceasta mulțumim. Oare se cade să treci prin ziua aceasta mulțumirii fără să-i mulțumești și tu lui Dumnezeu? Se cade? Nu se cade. Fă-o în seara aceasta împreună cu mine și împreună cu noi toți, indiferent care este situația ta. S-ar putea să treci prin felurite încercări. Biserica noastră trece prin încercări. Dar Apostolul Pavel spune, mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile. Dumnezeu știe de ce e așa. Dumnezeu are un plan și cu aceasta. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru ce se întâmplă. Cine vrea cu voce tare, un frate, o soră, tânăr, bătrân, să ne rugăm.